يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها
मैं हुआ पास अली।
تدبيري
محمد وعلي محمد سلوات
ظاهر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو ترپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو ترپتا چھوڑ دیا نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو ہم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا پانی کو ترپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو ترپتا چھوڑ دیا جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا جنت کا دروازہ اس کو مل نہ سکا جس نے حیدر کا دروازہ چھوڑ دیا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو ترپتا چھوڑ دیا ہر بغض علی کی بیماری میں حافظ نے قرآن پڑھتے پڑھتے نقطہ چھوڑ دیا قرآن پڑھتے پڑھتے نقطہ چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو ترپتا چھوڑ دیا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو ترپتا چھوڑ دیا
محمد والے محمد سلام
جس کا شبیر کی کو اٹھے طوفان چلے آدھی زمین گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آدھی زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا
حسین کی دل کی طاقت ہے عباس، زینب کی چادر کا محافظ ہے عباس، سکینہ کی آس ہے عباس، کربلا کا مولا ہے عباس، یزید کا خوف ہے عباس، زمانہ کچھ بھی کر لے قیامت تک بلند رہے گا پرچم عباس۔ مجھ سے مت پوچھ مجھ پہ کرم کس کا ہے، ہم سے مت پوچھ ہمارے اوپر کرم کس کا ہے، غور سے دیکھ میرے گھر میں عالم کس کا ہے۔ اور محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
پکارا دل سے کسی نے جہاں
نکلے تھے جو دنیا میں حیدر دوسرا مل نہیں پایا ہوں میں مل نہیں پایا ہوں میں اور مل نہیں پایا ہوں میں اب تک کلندر دوسرا رنگ میں نکلے تھے جو دنیا میں حیدر جبریل جو رضوان لایا ہے لباس ہے کہاں جبریل جو رضوان لایا ہے لباس کیا علی نے رکھ لیا کیا علی نے رکھ لیا ہے گھر میں ہو کر دوسرا جب نبی کہتے تھے خیبر میں لگ جا کر کوئی جب نبی کہتے تھے خیبر میں لڑے جا کر کوئی دیکھتا تھا ایک کو دیکھتا تھا ایک کو ہاں دیکھتا تھا ایک کو فوراً پلٹ کر دوسرا ڈھونڈ میں نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونڈ میں نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا اس کو مارا ہے علی نے یہ علی کا کام ہے اس کو مارا ہے علی نے یہ علی کا کام ہے دیکھ لو ہے پہلے حصے دیکھ لو ہے پہلے حصے کے برابر دوسرا نکلے تھے جو دنیا میں ہے والا رہبر دوسرا لے تو آئے اے سقیفہ والا رہبر دوسرا لائیں گے لیکن کہاں سے لائیں گے لیکن کہاں سے کم کا ممبر مل نہیں پایا ہوں میں اب تک کلندر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا
الرحیم اللہم قول وریک الحجت ابن الحسن صلواتک
وعينا 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 Sur place, le logement, la nourriture, etc. sera prise en charge par les organisateurs. Les jeunes participants et participantes, les parents, n'auront qu'à décaisser, Inch'Allah, le billet de voyage et les frais de visa s'il y en a. Ça, c'était la première annonce. અને ગુજારીશ હતી કે દીકરીઓએ આ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લઈ શકે તો આ વર્ષે ખાસ આપણા પ્રમુખ સાહેબ આઝાદભાઈ હૈદર અલી ખાસ માગણી કરી છે કે દીકરીઓ માટે બી આ પ્રોગ્રામ ખોલવામાં આવે તાકે દીકરીઓ મદ્રેસાની હોય કે આપણા મેફીની દીકરીઓ હોય આ પ્રોગ્રામમાં લાભ ઉઠાવી શકે. ત્યારબાદ એક બીજું પ્રોગ્રામ થઈ છે તૈયાર ઇન્શાલ્લાહ, ક્રેશ કોર્સ ખાસ ઈરાન અને ઈરાક થકે આ દર્સ ઇન્ટરેક્ટિવ છે ઇન્શાલ્લાહ ઈરાન અને ઈરાક તરફ. પોર લે ફી સ્પેશિયલમાં પોર લે ફી ડે 14 à 20 ans, pour les dates du 14 juillet au 9 août. En Inch'Allah, Madagascar, Réunion, Maurice et France Khatet, à l'occupé, Inch'Allah, Jamatra Seba, crash course francophone. Donc, nombre de gens qui sont intéressés, je vais passer le nom de la vie, Inch'Allah. Amabi ma passé koi jatno hajin tarif nathi ane inshallah participant des fois quatre billets d'avion ane visa no khatur level khatura kamarite ena siwe badai chekla badai frais sur place assez organisation inshallah chargement laissé Muhammad wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa Hussein ibn Ali alayhi salam, Abbas ibn Ali alayhi salam, Ali ibn Hussein alayhi salam, trois hommes purs et nobles, trois reflets d'une même lumière, trois étoiles dans notre nuit noire. Leur histoire est aussi éblouissante que la source du soleil. Visible, leur chaleur nous procure ce sentiment de sécurité, de guidance. Ils sont avant tout en overnight pour notre foi et leur vie, une source inépuisable d'enseignements pour diriger notre traversée dans cette vie de ces moments. C'est en tout cas ce que chacun de nous, à sa humble hauteur, essaie de faire sa place. L'eau et le sang, voilà deux éléments dont la valeur est infinie et que nous retrouvons au centre des enseignements de Kabbalah. Deux symboliques fortes qui ont fait basculer l'histoire de l'humanité pour servir le message d'une âme satisfaite et agréée, retournant vers le Créateur après les avoir sacrifiés. Deux symboliques fortes qui méritent d'être protégées car elles véhiculent le message d'amour et de fraternité. C'est pourquoi l'association Ruiz Hussein France a choisi de suivre ce cap en dédiant son énergie à deux projets inspirés par ces deux symboles. La construction de puits d'eau potable et le don du sol. Le puits potable est le premier volet d'un vaste chantier d'aide à l'étranger que nous souhaitons mettre en place et qui voit doucement le jour à l'arrivée des pages. Un puits d'eau potable, c'est une source de survie pour un village entier et un moyen de sauver ses habitants de la mort assurée. Plus que ça, c'est une source d'agriculture qui permet d'envisager un avenir et un moyen de subsistance. Aujourd'hui, c'est plus de 800 millions de personnes dans le monde qui en manquent cruellement. L'association Moustaquil œuvre activement en Afrique de l'Ouest pour sortir les populations les plus démunies de la pauvreté, aussi bien sur le volet de la santé que l'éducation et la formation. Ils ont près de 700 puits construits à leur actif, des écoles et des mosquées dans toute cette région du monde. Nous sommes actuellement en train de finaliser la région dans laquelle nous avons mené notre chantier de forage de puits durables, suivant les besoins les plus importants. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou le Sénégal. Mais sachez que le coût d'un puits est d'environ 9000 euros. Notre stand vous attend pour plus d'informations, mais sachez que chaque geste comptera, même les plus modestes. Il n'y a pas de petits noms. Je dirais même qu'il n'y a que des grands noms. Que des dons importants, comme celui du don du sang. Ce qui m'amène au second projet, qui arrive maintenant dans quelques jours. Et qui se déroulera ici même à Mairie-les-Aïdes. Retenez une date, le dimanche 28 avril, de 9h à 14h. Nous vous attendons pour donner ce que vous avez de plus précieux et de ce que Hazrat Abbas, alayhi salam, a donné avec tant de courage. Venez donner votre sang et venez contribuer à sauver des vies de vie chaque minute. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou sur le stand à l'extérieur. N'attendez plus et atteignons le nombre de 100 donneurs pour vous aider. Merci pour votre attention. Voyez, c'est bon.
Assalamu alaikum. عليك مولاني أذن العابدين السلام عليك مولاني محمد الباكر السلام عليك مولاني جعفر الصادق السلام عليك مولاني موسى القازم السلام عليك مولاني علي الرضا السلام عليك مولاني يا محمد الجوال السلام عليك مولاني علي الهادي السلام عليك مولاني حسن العسكري السلام عليك مولاني يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجن عجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك ودخولك ورحمة الله وبركاته
شہر نے دریا چھوڑ دیا پیاسے نے پانی کو ترپتا چھوڑ دیا نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو نام علی پر جس نے بگاڑا